5-нче елда кәсәгә 1 ел тулайдып калган булсымы, ләкин Хытай даирәләренең вакыйга читилеп кулга алынган уйгыр тоткынларын сотлаш һәм төрле язаларга мәхкүм кылыш хезмәте изчел дәвам кылмакта. 13-нче апрель көне Аксу вилаятлык Отыр халык сот мәхкәмәсе 5-нче ел вакыйга читилеп кулга алынган уйгыр яшь үсмерләрдән Нурул Ислам Шербазны мөддәтсез камак язасына хөкем кылып, аның 5-нче ел вакыйсында катыллык һәм катыллык кылышка урыныш, шундыйлы маҗирагы күчкерткечлек кылыш җинаяты садыр кылганлыгын мөкинлаштырган иде. Ләкин Аксу вилаятлык Отыр халык сот мәхкәмәсенең хөкеме халыкара кешелек хукук тәшкилатларында Хытай әдлия органнарының 5-нче июль вакыйсыга катнашканларны бер тарап кылыштыкы кануни итеварыга нисбәтен җитди әнсезлек яраткан. Мәркәзе Лондондагы халыкара кечерим тәшкилаты сәйшәмбе көне мәзкур дело тугрысында җитди чакырык нам элән кылып, Нурул Ислам Шербазның адалетсез сотланганлыгын, халыкара җәмәгатьчелекнең Хытай даирәләргә бисем шилтеп, Нурул Ислам Шербазны халыкара канун өлчимегә уйгын алды тәкрир сотлашын таләп кылышыга чакырды. Чакырык намында халыкара җәмәгатьчелекнең Уйгыр автоном районы Югры сот мәхкәмәсенең башлыгы Роза Исмаил, тәптиш мәхкәмәсенең башлыгы Мәхмәт Юсуф һәм Хытай милли эшләр комитетының башлыгы Яң Җин катарлыкларга хат язып, Нурул Ислам Шербазның адил сотланмаганлыгы, сотның хөкеме тән җәзасы асасында илинган иқрарны асас кылган булышы мөмкинлегидән әндеш кылып атканлыгын ишпадлаш. Дайырларның халыкара үлчәмне асас кылып, Нурул Ислам Шербазны өлем җәзасы бирелмәслек шарты астында тәкрар сотлаш, аның тән җәзасы һәм адалетсез муамилегә учырмаслыгы, өзе халыгын адвокатны яллашыгы капалатлы кылышны таләп кылышкы чакырды. Мәркез Америкадагы халыкара уйгыр кешелек хукук һәм демократия фонды җәмгыятенең тадқиқатчысы Зубайра ханым Аксу Отыр сот мәхкәмәсенең карарын тәнкитләп, Хытай әдлия органнарын 5-нче ел вакыйсыга җитишлек делоларны сиясилаштырыш белән әйпледе.
Bu Xitay sot tertibi bütün nesne hem nesne bir siyasiyelaştırıp ya onu bir hakiki sot kanuni bir tertipte emez. Manda ayet kalktı kutu bir tecrübat bir siyasi oyun tek bir iş kılıp kovadıdı. O kanun bilen bir iş buldu dediğiniz gibi hiç kaysi bir kanuni, iş, kanuni hakiki kanun yorulu hatta Xitay özüne yüz kılgan kanunları mı bir riayet kılgan aslında bir adlı ilişkinin adlı sotluğunu yok. Biz her kaçan deyimiz ki biz bu teşkilatlı sütlet demez, her kandak bir insan, insan sütle eğitirik ki bir insan desen sütlaymen, öldürmen, kıynaymen veya onun türünü taşlaymen desen, sen onun çokun faktik verişin gerek. Onun çokun bir sebep aşınçılık şu kadar cezalıgıda bir sebepini tepik durup onun dikini sütlayıca cezalayıca. Sot diken bir nesli olandı hem de adalet oldu. Onun için karlı koç buldu, ahlı koç buldu. Şu cinayet ütkezgi de digerlerin gerçeği olan şıkayısı cinayet ütkezgini yok. Ola bir töhmet tikiydi adıdır. Ütkezgen takdırdığı şu cinayetçinin özü bir adil advokat teklif kılıp özünü ahlaydıgan, özünün kimliğini sizlere hukuk buluş gerek.
Nurul Islam Şerbazı'nın 13. aprildeki sota aran 20 saat devamlaşkan. Bu vaqtdagi xabarlarda uning onasining sotni olishiga ruxsat qilinganligini, lekin sotning vaqti sot ichilishining bir kun oldida onasiga uqtirish qilinganligini, sotda hukumat tayinlagan advokatning Sherbozga vakillik qilganligini ilgari surgan. Xalqaro kechirim tashkiloti doiralarining 13 apreldagi sotda ichki sinalg'u ko'rinishining jinoiy fakt o'rnida qabul qilinganligini tanqidlamoqda. Sinalg'ularning birisi bir top uyg'urning bir kishini urayotganligiga oid bo'lib, uningda Nurulning bu topning odam ekanligi yoki uning qo'lida tosh ko'tarib olganligiga doir hech qanday ko'rinish yo'qligini, sinalg'uda uning faqat voqea sodir bo'lgan ko'chada turganligini ilgari surgan. Yana bir sinalg'u bo'lsa, soqchilarning uni voqea sodir bo'lgan yerga yollab oparib, uning shu yerda o'zining odam o'ldirganligini ixro qilganligiga oid edi. Xitay hukumeti ilgiri 5-nji iyul vaqasiga aralashqanlarning qattiq bir taraf qilinganligini jakallab, Uyg'ur avtonom rayonining har qaysi joylaridagi har darajalik taftish ham sot xodimlariga 5-nji iyul vaqasiga oid delolarni qandoq bir taraf qilish to'g'risida ko'rsatma bergan. Shundoqla tutqunlarning o'zi xohlagan advokatni taklif qilishini cheklagan edi. Beijingdagi ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir kishilik huquq advokati 5-nji yil vaqiyasiga munosabatli delolarning bir taraf qilinish usulini tanqidlab, Xitoy adliya tartibining bu vaqiyaga munosabatli delolarni bir taraf qilishda qandoq ishlayotganligi aniq emasligini bildirdi.
Bu
mundaqda edi. Rayondagi sotlarning adliya tartibi chekidan oshgan darajada bekinmi? Biz ularning konkret adliya tartibi qandoq ishlayotganligini, advokatlarning ularni qandoq oqlayotganligini bilmaymiz. Jungo qonuniga asoslanganda sot ochiq oshkora bo'lishi kerak edi. Ayblanuvchilarning xohlagan advokatni taklif qilish huquqi bo'lishi lozim edi. Bu nuqtadan aytganda biz u yerdagi adliya tartibining ishlash usulidan butunlay xabarsiz. ayıplanguchilar faqat qonundagi belgilimlarga asosan sotlanib, ularning arziyat huquqi umumiyuzlik qo'g'idalgandilar sotning e'tibori bo'ladi. Xitoy hukumatı hozirga qadar Urumchining o'zida 5-iyul voqeasiga bog'lab o'lim jazosi hukm qilgan uyg'urlarning soni taxminan 40 atrofida. Lekin doiralarining Uyg'ur avtonom rayoni miqyosida qanchalik Uyg'urni bu voqeaga chetib o'lim jazosiga buyurganligi yoki turli qamoq jazolariga hukm qilganligi bo'lsa bizga ma'lum emas. Zubayra xonim rayondagi adolatsiz sotlashning Xitoy hukumatı davransilayotgan millatlar ittifoqligini ilgari surish emas, balki o'shmanlikni cho'nqirlashtirish roli o'ynaydiganligini ogohlantirdi.
Agar bular haqiqatan adolat bo'lsa, bular haqiqatan ikki millatning ittifoqligini yaxshilab, ajal insonlar bir tinchlik bilan bir sharoit yashash nimasini aytilman desa, ochiq oshkor ochiq sud qilsin, ochiq oshkor tutqonlarni qo'lga olganlarni jinoyatni bekitalsin, ochiq oshkora ularni so'zlasin ular haqida. Mana biz bularni manda sabablar bilan manda tutqanligimiz uchun manda bo'lganligimiz uchun bularni manda jazolaymiz, manda hukm qilamiz. Bu yerda hech qanday hammani maxfiy, hatto u ular jinoyati deb qaragan u begunoh uyg'urning oilasidan biroz vakil yo birodan kelib undaq sotlarga yoki shundaylar qatnashamiz. Bir odam berib uni nima qilgan hech narsa anglamasa, hamma narsa Xitoy o'ziniki, radiolarda Xitoy o'zining tashviqoti nemida shu bo'yicha deyilyapsa, xalqni anglashni xohlasin xohlamasin, ularni demoqchi bo'lgan gaplarni hammasini beshi anglash qilib tenglayapsa, uni nada adolat, nada inoqlikni shakllantirish, nada haqiqatni aytish degandir bundoq mantiq bor edi. Bir mantiqsiz bir jallob siyosat bu. Bunda shakllovozlik, bunda adolatsizlik, bunda ishlarning hammasi hech qachonda u millatning emas, bir inson bilan bir insonning munosabatini yaxshilamaydi.
Nurul Islom Sherbozi 2009-yil 5-iyul voqeasida qo'lga olinganda Amdulla 17 yoshlardagi o'smir edi. U qo'lga olingan dastlabki 8 oyni Urumchi Shisan tutib turish markazida o'tkazgan bo'lib, bu yil 2-nji oyda Oqsuvdagi bir tutib turish markaziga o'tkazilgan. U bu yil 1-oyning 16-kuni 18 yoshga kirgan edi.